Καλημέρα σας, κύριε Μάντζο.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που πάντοτε με ευγένεια ανταποκρίνεστε. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά τον τομεάρχη εξωτερικών, Μάντζο, και όχι τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Θέλω να σας ρωτήσω αν ξυπνήσατε πιο ήρεμος για τον κόσμο μας σήμερα, βλέποντας τη φωτογραφία του Προέδρου Τραμπ, ντυμένου Ράμπο, με τίτλο «No more Mr. Nice Guy», στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media, με την απειλή ότι αν δεν βάλουν μυαλό γρήγορα οι Ιρανοί, τέρμα οι ευγένειες.
Ναι, όπως ξύπνησα κάποτε λίγο πιο πιστός χριστιανός βλέποντας τον πρόεδρο Τραμπ σε ρόλο μεσσία σε μια άλλη ανάρτησή του, έτσι σήμερα ξύπνησα ακόμα πιο αισιόδοξος για την παγκόσμια ειρήνη με τη νέα του ανάρτηση. Στα σοβαρά, προφανώς δεν είναι όλα αυτά αισιόδοξα μηνύματα. Καλή ιονή, θετική ιονή. Έχουμε ξαναπεί και από τον αέρα της εκπομπής σας ότι τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής είναι πολύ σύνθετα. Η ιστορία και η γεωγραφία μας δίνουν πολύ σοβαρά μαθήματα τα οποία πρέπει εμείς να τα διαβάζουμε. Φοβάμαι ότι η αμερικανική διοίκηση με την ελαφρότητα, την κινηματογραφική σχεδόν ελαφρότητα που επιδεικνύει στην προσέγγιση των ζητημάτων αυτών, όχι απλώς δεν κατευθύνεται προς την κατεύθυνση της αποσυμπίεσης και της αποκλιμάκωσης της σύραξης, αλλά αντίθετα προς την κλιμάκωση φαίνεται να μεταβαίνει. Σήμερα να πούμε ότι είναι μια ημέρα στην οποία το πετρέλαιο παγκοσμίως έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και η Ελλάδα μας, υφίσταται τις δυσμενείς συνέπειες αυτής της πολεμικής κρίσης χωρίς οποιαδήποτε δική της ευθύνη και ευτυχώς καμία εμπλοκή. Άρα υπάρχουν παραπάνω από ένας λόγοι επιτέλους να βρεθεί μια στρατηγική εξόδου από αυτήν τη σύραξη, να υπάρξει επιστροφή άμεση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, το οποίο δεν ήταν κλειστό, κύριε Χατζηνικολάου, πριν την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση. Αυτό πρέπει να το θυμίζουμε. Διαπραγματευόμαστε τώρα ως Δύση για το άνοιγμα ενός στενού το οποίο ήταν ανοιχτό πριν από την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση, ώστε να επέλθει η ειρήνη και η σταθερότητα για να μπορέσουν προφανώς και οι Ιρανοί πολίτες που δεν επιθυμούν το καθεστώς των μουλάδων να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας τους, όχι με βόμβες να πέφτουν πάνω από τα κεφάλια τους. Επιμένω λοιπόν, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να αναλάμβουν στέρεες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της σταθερότητας, όσο ιδεαλιστικό και αν αυτό ακούγεται. Είναι
θέλω,
ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός.
Θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Μάντζο, για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απελευθερώσει, να το πω έτσι, τις ενισχύσεις προς ορισμένους κλάδους της οικονομίας, μεταθέτοντας όμως το οικονομικό βάρος στους κρατικούς προϋπολογισμούς.
Είναι ένα τμήμα μιας μεγάλης συζήτησης που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους πολλούς μήνες στην Ευρώπη για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το νέο προϋπολογιστικό, το νέο πλαίσιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια τάση, δυστυχώς, να μετακυλίονται βάρη από την κοινή μας πολιτική στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να μελετήσουμε προφανώς τις συνέπειες που θα έχει αυτό και για την ελληνική οικονομία και να τοποθετηθούμε τεκμηριωμένα. Αυτό το οποίο για πολλωστή φορά φαίνεται είναι ότι η Ευρώπη, παρά τα πολύ σημαντικά βήματα πρόοδου που έχει επιτύχει το περασμένο διάστημα στην αντιμετώπιση κοινών κρίσεων, και αναφέρομαι και στην υγειονομική κρίση αλλά και στην κρίση τη γεωπολιτική στην περιοχή μας, αναφέρομαι ευθέως στο μεγάλο όχι που είπε στον πρόεδρο Τραμπ για τη συμμετοχή της στην Αμερικανο-Ισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν. Παρά τα αυτά, στο τμήμα της ενέργειας, πιο συγκεκριμένος γίνομαι, έχει πολλά ακόμα βήματα να κάνει. Φαίνεται ότι καθυστερεί, φαίνεται ότι αναβάλει, φαίνεται ότι δεν θέλει να πάρει σε επίπεδο ευρωπαϊκό την ευθύνη και αποκεντρώνει στα κράτη-μέλη την ευθύνη ακριβώς χάραξης μιας ενεργειακής πολιτικής. Αυτό μας αφήνει κάπως απροστάτευτος. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να αναλυθεί και να τοποθετηθούμε προφανώς τεκμηριωμένα στο δημόσιο λόγο, όπως πάντα κάνουμε.
Τώρα έρχομαι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός χθες, με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη για το θέμα των υποκλοπών, κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για τοξικό λόγο. Ενώ βλέπω σήμερα και σε κάποιες εφημερίδες που πρόσκυνται στον ευρύτερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι ουσιαστικά το σημερινό ΠΑΣΟΚ μιμείται τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ με τη γλώσσα που έχει επιλέξει και με υβρεολόγιο καρμπών. Διαβάζω για παράδειγμα το πρωτοσέλιδο στο Μανιφέστο με τίτλο «Όμοιος ομοίου ΑΗ πελάζει, Τσίπρας Ανδρουλάκης», λέει η εφημερίδα, «ίδια συνθήματα και με υβρεολόγιο καρμπών». Θέλω την απάντησή σας.
Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά όταν ακούει κανείς και διαβάζει κανείς τα σχόλια ανάλογα και το μέσο το οποίο τα εκπέμπει κάθε φορά. Η συγκεκριμένη εφημερίδα στην οποία αναφέρεστε δεν είναι μια εφημερίδα, αν θέλετε, ουδέτερη ή αμερόληπτη, ούτε καν προσκύμενη.
Όχι, είναι μια εφημερίδα της κεντροδεξιάς.
Είναι μια εφημερίδα
η οποία είναι μαχητική και κρίνει, σχολιάζει.
Είναι κατά την άποψή μας ένα επικοινωνιακό εργαλείο.
Και ο δικός σας χώρος έχει τέτοιες εφημερίδες.
Όχι.
Μαχητικές. Να σας θυμίσω το Καρφί, για παράδειγμα. Δεν είναι μια μαχητική εφημερίδα του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου και του ΠΑΣΟΚ.
Υπάρχει διαφορά στην εκφορά του λόγου.
Δεν θα συμφωνήσω, αλλά εντάξει.
Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου, ναι, και προφανώς πρέπει να διαφωνήσουμε και σε αρκετά. Απλώς εγώ λέω ότι έχω δει τις τελευταίες μέρες πρωτοσέλιδα συγκεκριμένα, δηλαδή το χθεσινό πρωτοσέλιδο, για παράδειγμα, συγκεκριμένες εφημερίδες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι μια προσωπική δολοφονία χαρακτήρα ενός πολιτικού αντιπάλου, κατά την άποψή μου, έτσι. Ενός πολιτικού. Τώρα, έρχομαι στην ουσία. Η τοξικότητα παράγεται από εκείνους που.
Πάντως πρέπει να παραδεχτείτε ότι οι τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι σε υψηλό βαθμό οξύτητας.
Είναι, για να υιοθετήσω έναν όρο που χρησιμοποιήσατε, μαχητικές δηλώσεις ενός πολιτικού αρχηγού.
Οξύτητα είπα εγώ, δεν είπα κάτι άλλο.
Όχι, αναφερθήκατε σε κάτι άλλο.
Είναι οξύες δηλώσεις.
Εγώ λέω ότι είναι μαχητικές δηλώσεις ενός πολιτικού αρχηγού, ο οποίος εκπέμπει την ανάγκη για το αίτημα ενός μιας κοινωνίας να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς της δικαιοσύνης και της πολιτείας. Όταν αυτός ο άνθρωπος έχει αναλάβει έναν ρόλο...
Ναι, αλλά η άλλη πλευρά σας κατηγορεί, κύριε Μάντζο, ότι όπου οι αποφάσεις σας βολεύουν, ο λόγος σας για τη δικαιοσύνη είναι πανηγυρικός, βλέπε μονομελές πρωτοδικείο με την απόφασή του για τις υποκλοπές ή Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και όπου δεν σας βολεύουν οι αποφάσεις πολιτικά είναι ανάθεμα.
Όπως θετικά αξιολόγησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ της κρίσης της ελληνικής δικαιοσύνης με τη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, έτσι αρνητικά κρίνει, αλλά πάντα τεκμηριωμένα, την πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πάλι στην ίδια υπόθεση. Διότι, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ.
Αλλά κάρτη δικαιοσύνη, ανάλογα με το τι μας βολεύει πολιτικά.
Όχι, ευθέως όχι. Και εκεί έχουμε απαντήσει και στη συριζοποίηση του ΠΑΣΟΚ που κάποιοι λένε. Εμείς και επί ΣΥΡΙΖΑ ανέλεπι Τσίπρα διακυβέρνησης και επί διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα ίδια λέγαμε και τα ίδια κάνουμε. Αξιακά κινούμαστε και τοποθετούμαστε και κρίνουμε πάντα τεκμηριωμένα τις δικαστικές κρίσεις. Διότι και οι κρίνοντες κρίνονται και είναι και δικαίωμα και υποχρέωση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να το κάνει αυτό. Όμως προσοχή, εμείς δεν πάμε σε δολοφονίες χαρακτήρων προσωπικά εισαγγελέων, δικαστών ή επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε επιδείξει ασέβεια προς τη δικαιοσύνη εμείς που έχουμε διαβεί κάθε κατόφλι, κάθε δικαστικού μεγάρου. Έχουμε κάνει κάθε δικαστική ενέργεια σε Ελλάδα και Ευρώπη για να αποζητήσουμε και να διεκδικήσουμε το δίκαιο, όχι το δικό μας, αλλά τη δημοκρατία μας. Δεν μπορεί να μας ελέγχει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση για έλλειψη σεβασμού προς τη δικαιοσύνη. Και εμείς τεκμηριωμένα λέμε ότι δυστυχώς, με τα λύπη στο λέω και ως νομικός και ως πολιτικός βουλευτής, λέω ότι είναι η ίδια η δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται τον εαυτό της. Όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση που λέει ότι έχει βρει πλειάδα νέων στοιχείων που συνδέουν, για παράδειγμα, τον κύριο Ντίλιαν και την Ιντελέξα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που βλέπουν το ενδεχόμενο τέλεσης κατασκοπίας εις βάρος στρατιωτικών, διπλωματικών...
Ο Ντίλιαν έχει καταδικαστεί και είναι και κατηγορούμενος στο εφετείο, βέβαια.
Ασφαλώς.
Ναι, θέλω να πω ότι οι ισχυρισμοί του είναι και στο πλαίσιο της υπεράσπισης του εαυτού του.
Ασφαλώς γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου.
Και θα γίνει δίκη. Θα γίνει δίκη, στην οποία θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει.
Κατά την ευρέα νομική μας πεποίθηση, γιατί στη δίκη θα κληθεί να μιλήσει επί των κατηγοριών που ήδη τον επιβαρύνουν και για τις οποίες έχει καταδικαστεί.
Μα με βάση αυτή την καταδίκη του έκανε τις δηλώσεις.
Ακριβώς. Αλλά στην άλλη υπόθεση για την κατασκοπία δεν θα κληθεί να καταθέσει εφόσον ο κύριος εισαγγελέας του Αριοπάγου δεν το θέλησε. Γι' αυτό και επιμένουμε, για να κλείσω, σε πολιτικό κοινοβουλευτικό.
Δεν το θέλησε ή δεν προέκυψαν στοιχεία για κατασκοπία?
Κατά την άποψή
Γιατί ο εισαγγελέας του Αριοπάγου δεν λέει ότι δεν το θέλησε, λέει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία και έχει 120 σελίδες στη διάταξή του.
Υπάρχει και ένας δικαστής λοιπόν του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, ο οποίος θέλησε και έκρινε ότι υπάρχει πληθώρα ενδείξεων σε χιλιάδες σελίδων πρακτικών δίκης που προκύπτει ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των ενδεχομένων αδικημάτων κατασκοπίας. Εφόσον λοιπόν η εισαγγελία του Αριοπάγου δεν θέλησε ή δεν έκρινε επαρκές το υλικό ώστε να κάνει αυτή την διερεύνηση, κατά την άποψή μας πρέπει η Βουλή να συγκροτήσει εξεταστική επιτροπή, να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να αποδείξει τους ισχυρισμούς του ενόρκως ενώπιον της Βουλής.
Αυτό είναι δικαίωμά σας κατά τον κανονισμό της Βουλής και με 120 βουλευτές μπορείτε να το επιτύχετε.
Ακριβώς. Και να καλέσει και τους λαλίστας κατά τα λοιπά, ορισμένους από αυτούς, υπουργούς, βουλευτές, τελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που πανηγυρίζουν και την αρχιοθέτηση των υποκλοπών, ενώ είναι οι ίδιοι θύματα του σκανδάλου των υποκλοπών, του μηχανισμού των υποκλοπών, να έρθουν στη Βουλή και να μας πούν, πήγαν το κινητό τους να ελεγχθεί για το κατά πόσον έχει επιμολυνθεί? Γιατί δεν κάνανε μία μήνυση να μάθουν ποιος προσπάθησε να τους κατασκοπεύσει και να τους παγιδεύσει τα κινητά, όχι ως φυσικά πρόσωπα, όχι ως ένα γείτονα που παρακολουθούμε, που βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, του λέμε τι κάνεις, αλλά ως υπουργούς, ως γενικούς γραμματείς.
Βέβαια, κάποιοι από αυτούς έχουν δηλώσει ότι δεν πάτησαν το link και επομένως δεν επιμολύνθηκαν τα κινητά τους, δεν παρακολουθήθηκαν. Βέβαια, δεν πάβει να υπάρχει η πρόθεση της παρακολούθησης.
Πρώτον, τώρα, η πρόθεση και η απόπειρα. Και δεύτερον, ακόμα και αυτός ο ισχυρισμός, κύριε Χατζηνικολάου, είναι αναπόδεικτος. Η μόνη απόδειξη είναι ο έλεγχος, ο τεχνικός, που πρέπει να γίνει στις συσκευές των κινητών τηλεφώνων για να δούμε ότι όντως καμία από τις απόπειρες δεν τελεσφόρησε και ότι όντως διπλωματικά και στρατιωτικά μυστικά δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διάθεση υπηκών τρίτων κρατών, πράγμα το οποίο θα συνιστούσε προφανώς τον ορισμό της, του εγκλήματος της κατασκοπίας.
Μάλιστα. Έχουν γίνει συνεννοήσεις με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης? Θέλω να πω, θα υπάρξουν οι 120 ψήφοι στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή?
Σε τεχνικό επίπεδο βρισκόμαστε στη διαδικασία της σύνταξης του κειμένου, το οποίο θα υποβάλει η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Έχω ήδη με μεγάλη ευχαρίστηση ακούσει ότι διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες, περισσότερες της μίας, έχουν τοποθετηθεί θετικά. Εγώ από τον αέρα της εκπομπής σας θέλω να πω κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω.
Ναι, ναι.
Αυτό το αίτημα θα πρέπει να τύχει στήριξης και από συναδέλφους της πλειοψηφίας. Επιμένω να λέω ότι υπάρχουν συνάδελφοι στη Νέα Δημοκρατία, πραγματικά φιλελεύθεροι, ευαίσθητοι για τη δημοκρατία μας, θέλουν την προάσπιση των ελευθεριών μας, και αυτό το αίτημα, στο όνομα της δημοκρατίας πια και όχι των κομμάτων μας, θα πρέπει να στηριχτεί και από αυτούς τους συναδέλφους. Εγώ θα έβλεπα όλη τη Βουλή να λέει ναι κανονικά σε ένα τέτοιο αίτημα, ώστε να πέσει άπλετο φως σε ένα σκοτεινό σκάνδαλο, το οποίο πλήττει την εθνική μας ασφάλεια στο τέλος της ημέρας.
Φίλος ακροατής, και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας παρακαλώ και μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχω ένα-δυο ερωτήματα για αυτό που είπατε περί σιριζοποίησης του ΠΑΣΟΚ, τις κατηγορίες αυτές. Φίλος ακροατής λέει, ρωτήστε τον κύριο Μάντζο γιατί οι δημόσιες δηλώσεις Ντίλιαν υποκαθιστούν τις δικαστικές αποφάσεις. Είναι δυνατόν να το λέμε αυτό?
Όχι. Και κανένας δεν το ισχυρίστηκε, και εξηγώ στον αγαπητό φίλο που μας ακούει.
Και γιατί δεν τα είπε στο δικαστήριο?
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απαντήσει εκείνος, κατά την άποψή μας, στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και το λόγο επιμένουμε και επιμέναμε ότι έπρεπε να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση, ώστε ο κύριος Ντίλιαν, ένας άνθρωπος καταδικασμένος, που εκβιάζει δημόσια τον πρωθυπουργό της χώρας μας, από ποιο κόμμα και αν προέρχεται πρωθυπουργός, και τον λέει τον Νίξον της Ελλάδας, ο πρωθυπουργός της χώρας μας, επαναλαμβάνω, από ποιο κόμμα και αν προέρχεται, δεν απαντά καταμηνύοντας τον, αλλά τηρεί μια ύποπτη ή ένοχη σιωπή, αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να έρθει στη δικαιοσύνη και να καταθέσει. Δεν υιοθετούμε κανένα ισχυρισμό, δεν θεωρούμε ότι κανένας καταδικασμένος μπορεί να υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, προφανώς, αλλά πρέπει η δικαιοσύνη και η Βουλή, στον λόγο των αρμοδιοτήτων κάθε μιας εξουσίας, να καλέσουν αυτόν τον άνθρωπο να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Δεν μπορεί κανένας να εκβιάζει τη δημοκρατία μας και να κρατά όμοιρο την πολιτική ζωή του τόπου.
απορρίψατε τις κατηγορίες ορισμένων κύκλων περί σιριζοποίησης του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο σήμερα είδαμε μια προσχώρηση ευρωβουλευτή του ευρωβουλευτή ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος ο κύριος Φαραντούρης στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ακούγεται έντονα ότι άλλα δύο στελέχη που επίσης ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην αρχηγός ενόπλων δυνάμεων και πρώην υπουργός άμυνας ο κύριος Αποστολάκης προσανατολίζεται προς το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Τζάκρη επίσης βουλευτής που πέρασε από το ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια από το κόμμα Κασελάκη. Πολύ άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, πολύ άρωμα ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, εντάξει, επί των προσώπων προφανώς το ρεπορτάζ μένει να διαψευστεί ή να επιβεβαιωθεί. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Σε κάθε περίπτωση έχουμε κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση εδώ και πολλές εβδομάδες, μήνες, ο πρόεδρός μας σε στελέχη και πρόσωπα του ευρύτερου προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου, τα οποία έχουν διαφωνήσει, για παράδειγμα, με το χώρο στον οποίο ανήκαν, εν προκειμένου το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή τον πρώην αρχηγό του, τον κύριο Τσίπρα, ή και την σημερινή του ηγεσία, για τους δικούς τους λόγους, και μπορούν να βρουν πεδία συγκλήσεων με την προγραμματική ατζέντα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροκαθορίζεται. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει το δικό του πρόγραμμα, το δικό του ιδεολογικό πλαίσιο. Είναι ένα κόμμα της κέντρο αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχει αποδείξει ότι έχει και το πολιτικό προσωπικό και την πολιτική βούληση και το ιστορικό υπόβαθρο, αλλά και τη νέα γένεια στελεχών για να κάνει πράξη το αίτημα της πολιτικής αλλαγής που έχουν οι συμπολίτες μας. Επομένως, εφόσον υπάρχουν συνάδελφοι και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ο κατανοώ, που εμπνέονται από αυτό το προγραμματικό πλαίσιο, είναι καλοδεχούμενοι προφανώς να ενώσουν δυνάμεις με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει προφανώς την αλλαγή της ιδεολογικής μας τοποθέτησης. Είναι οι υπόλοιποι συμπολίτες μας και στελέχοι των κομμάτων που επαναξιολογούν ενδεχομένως την τοποθέτησή τους στο πολιτικό σκηνικό και έρχονται πιο κοντά στο δικό μας χώρο.
Τώρα, ο κύριος Αποστολάκης μου έστειλε ένα μήνυμα, ο πρώην υπουργός άμυνας, και έχει δίκιο, λέει, δεν υπήρξα ποτέ στέλεχος του κόμματος Κασελάκη. Πράγματι, ήταν μεν πολιτικός φίλος του κυρίου Κασελάκη όσο ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκείνος, αλλά δεν τον ακολούθησε στη συνέχεια στο κόμμα Κασελάκη. Να κάνουμε λοιπόν την απαραίτητη αυτή διευκρίνηση. Τώρα, κόμμα Τσίπρα. Χθες από την Κρήτη, με τον πιο έντονο τρόπο, έδωσε το σήμα ότι είναι θέμα πλέον, αν όχι ημερών, λίγων εβδομάδων η ίδρυση του νέου κόμματος. Θα επηρεάσει, κατά τη γνώμη σας, το ΠΑΣΟΚ και σε ποιο βαθμό?
Αυτό μένει να αποδειχθεί και από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα έχουμε προφανώς μετά τις οριστικές ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα και κυρίως από την κοινωνική αναφορά των κομμάτων μας. Δεν το βλέπω σε έναν ανταγωνισμό, αν θέλετε, όπως το εμφανίζουν κάποιοι, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, που χρειάζονται αυτή τη στιγμή αυτή την ανάπαυλα στην ασφικτική πίεση που τους ασκεί το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή, δεν το βλέπω ως μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας να το βλέπει έτσι. Το έχουμε ξαναπεί, νομίζω και στην εκπομπή σας το έχω αναφέρει, ότι είναι σαν το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλούς μήνες, χρόνια, να προσπαθεί να πετύχει αυτή τη νίκη με μία ψήφο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και ο κύριος Τσίπρας να έρχεται τώρα και να προσπαθεί να πετύχει κάτι άλλο, έστω ότι νίκη με μία ψήφο έναντι του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί ή να διαψευστεί. Σε κάθε περίπτωση, καθένας, κάθε πρώην πρωθυπουργός και κάθε πολιτικός, θα πω ευρύτερα, κάθε πολίτης μπορεί να εκτεθεί στην κρίση των συμπολιτών μας, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς. Από την άλλη, για τον κύριο Τσίπρα ειδικότερα, κατανοώ ότι ήδη έχει αξιολογηθεί πολύ αυστηρά, αλλά δίκαια, και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το 19 και το 23. Μάλιστα, μιλάμε για την πιο εμφατική ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν ξέρω, δεν βλέπω τι μπορεί καινούριο να εισφέρει ώστε να επαναξιολογηθεί από τους πολίτες. Όμως, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν έχουμε πολλά μέτωπα. Ένα μέτωπο έχουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές αδικίας και ανισότητας που παράγει και αναπαράγει. Αυτήν θέλουμε να αλλάξουμε ως πολιτικό παράδειγμα. Την πολιτική αλλαγή στην κυβέρνηση του τόπου επιδιώκουμε. Έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε το προσωπικό μας, το πολιτικό, και απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας για να κάνουμε πράξη το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.